Geliefdes, kom ons bid dan saam tot die Here, nadat ons na sy wet geluister het. Ons bid saam. Onse Vader, wat in die hemele is, by die antwoord van u wil, u wet, besef ons opnuut dat, ten spyte van al ons beste voornemens, ten spyte daarvan dat ons weet wat goed en reg en waar is, ons dit maar net weer reg gekry het, om teen u wil te sondig, om te doen wat ons weet ons moet nie. Ons vind ook in ons hierdie wet, dat die goeie wat ons weet ons moet en wil doen, dit doen ons nie, maar juist dit wat verkeerd is. En daarmee saam met ons die besef in ons, dat as iemand reg met die sonde van ons gehandel het, dan sou ons nie vir 'n enkele oomblik voor u kon bestaan nie. Want u wat goed en reg en waar is, u wat die bron van alles wat goed is, die alleroorvloedigste fontein daarvan, kan nie vereenselwig word met ons nietigheid en ons sonde nie. En daarom wonderlik as ons die woorde van die evangelie ter harte neem, as ons rus in die voltooide werk van Christus, om te mag uitjubel, maar nee, daar is vergewing altyd by u gewees. En so leef ons soos dit u behaag, nie sodat ons gered word nie, maar omdat ons gered is. En telkens, Here, wanneer ons uit swakheid en uit nietigheid in die sonde val, weet ons dat ons nie moet twyfel nie, maar net sterker aan u moet vasgryp. Vader, ons dankie dat ons vanoggend by mekaar kan wees, dat ons die bediening van die woord mag ontvang. As dinge rondom ons wild gaan, asof ons, as ons nie weet of ons kom en of ons gaan nie, as dit woes gaan in die wêreld, soos wat dit op hierdie stadium die geval is, dan is daar altyd een vaste ankerpunt, en dit is u wil, u geopenbaarde woord, waarin ons groei, waarin ons beleef, waarin u ons leef. Ek gee daarom, dat waar dit vandag bedien word, reg oor hierdie wêreld, op watter manier ook al, dat het suiwer sal geskied, en dat het suiwer ontvang sal word, en dat het geloof sal gee, en dat het vrug sal dra daar waar die geloof gevoed word. Ons vra hierdie dinge in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Dit is die woord van die Here kom vanoggend tot ons vanuit 1 Samuel. Ons gaan lees vers hoofstuk 2 vers 11 tot 26. 1 Samuel 2 vanaf vers 11. Daarna het Elkana na sy huis na Rama gegaan, terwyl die seun by die priester Eli die Here bly dien het. Maar die seuns van Eli was deugniete. Hulle het die Here nie erken nie. Die handelswyse van die priesters teenoor die volk was so: as iemand 'n offer slag, dan kom die dienaar van die priester, net soos die vleis kook, met die drietand vurk in sy hand, en steek in die kastrol, of in die pot, of in die pan, of in die skottel, alles wat die vurk optrek, neem die priester vir homself. So het hulle met al die Israeliete gedoen, wat daar in Silo gekom het. Selfs voordat hulle die vet aan die brand steek, kom die dienaar van die priester en sê aan die man wat offer, gee vleis om vir die priester te braai, want hy sal nie gekookt nie, maar net rou vleis van jou neem. As die man dan vir hom sê, Laat hulle net eers die vet aan die brand steek, neem dan vir jou soos jou siel begeer. Dan sê hy nee, maar jy moet dit nou gee en, nie, en so nie, dan neem ek dit met geweld. En die sonde van die jong manne was baie groot vir die aangesig van die Here, want die mense het die offer aan die Here verag. Maar Samuel het as seun gedien voor die aangesig van die Here om God met 'n linne skouer kleed. En sy moeder was gewoond om vir hom van jaar tot gewoond om 'n klein manteltjie te maak wat sy van jaar tot jaar vir hom gebring het as hy met haar man opgaan om die jaarlikse offer te bring. Dan seën Eli Elkana en sy vrou en sê: Mag die Here jou 'n nageslag gee uit hierdie vrou ter vergoeding van wat aan die Here afgestaan is. Daarop gaan hulle na sy woonplek toe. En die Here het ag gegee op Hanna, sodat sy swanger geword en nog 3 seuns en 2 dogters gebaar het. En die seun Samuel het groot geword by die Here. Maar Eli was baie oud. En as hy hoor alles wat sy seuns aan die hele Israel doen, en dat hulle gemeenskap hou met die vroue wat dien by die ingang van die tent van die samekoms, dan sê hy vir hulle, waarom doen julle sulke dinge, dat ek van hierdie hele volk julle slegte dinge moet hoor? Dit moenie wees nie, my seuns, want dit is geen goeie gerug wat ek hoor nie. Julle maak dat die volk van die Here oortree. As mens teen mens sondig, dan beslis die owerheid oor hom. Maar as 'n mens teen die Here sondig, wie sal dan vir hom as skeidsregter optree? Maar hulle het nie na hulle vader geluister nie, want die Here wou hulle ombring. Maar die seun Samuel het toegeneem in grootte en in guns by die Here, sowel as die mense. Ons gaan in die besonder kyk na verse 12, 18, 22 en 26, en telkens is daar 'n tipe van 'n refrein in die verse, maar die seuns van Eli was deugniete, hulle die Here nie erken nie. Dan vers 18, maar Samuel het as seun gedien voor die aangesig van die Here, om God met 'n linne skouer kleed. Of vers 22, maar Eli was baie oud, en as hy hoor alles wat sy seuns aan die hele Israel doen, en dat hulle gemeenskap hou met die vroue wat dien by die ingang van die tent van samekoms, en dan gaan die sin dan verder aan, en dan gaan ons na vers 26 toe, maar die seun Samuel het toegeneem in grootte en guns by die Here, sowel as by die mense. Liefdes in ons Here Jesus Christus, soms wanneer ons as ouers iets doen wat ons vir ons kinders geleer het, heeltemal verkeerd is, iets wat jy nie moet doen nie, soos om 'n lelike woord te sê, om te jok, om te kroek, dan is het asof ons sê, maak soos ek maak. Sê eerder, maak soos ek sê, moenie maak soos ek maak nie. Maar laat die kind nou 'n lelike woord durf sê. In hierdie tyd van inperking was hierdie spreekwoord nogal 'n hele aantal kere van toepassing, soos wat hooggeplaaste amptenare die reëls rondom samekomste gebreek het, partytjies gehou het en soms net 'n tik oor die vingers gekry het, hierdie week ook in Amerika gebeur. Dit terwyl daar massas mense gearresteer is, selfs tronk toegeneem is, voordat hulle presies dieselfde reëls oortree. En geliefdes, dis dan ook natuurlik die geval wanneer die swaard van corona nie oor ons koppe hang nie. Hoe gereeld moet ons nie hoor van korrupsie, ongeruimdhede in die publieke domein nie, geld wat net verkwansel is, ewentelik net weg is. Hoe gereeld word vergrype deur leiers gepleeg nie toegesmeer nie, maar die burgers bly altyd onderworpe aan daardie reëls. Maak soos ek sê, of. En met 'n slegte voorbeeld kan 'n mens maar altyd verwag dat die gevolge katastrofies sal wees, en die mens hoef net die nuus van die plundery en die diefstal en die rowery reg oor die wêreld op te hou om te sien hoe dat dit die waarheid is. Die morele, die sedelike, die etiese en die geestelike toestand van 'n land of 'n volk of 'n gemeente is in alle gevalle direk gekoppel aan die voorbeeld van die leierskorps. Oor en oor is hierdie patroon in die geskiedenis herhaal, in die wêreld, maar veral ook in die kerk. En ons kan enkele voorbeelde opnoem. In die tyd voor die reformatie in die Rooms-Katolieke kerk was daar gruwelike vergrype deur die priesters. Ons weet hoe dat hulle baie egtelike verhoudings gehad het, hoe hulle self te buite gegaan het aan kos en drank. Ons weet van groot finansiële wanbestuur in die tyd voor die reformatie. Dit was in sommige gevalle selfs so erg dat etlike pause wat die toonbeeld van heiligheid en integriteit moes wees, dikwels 'n geraamte of 2 of 3 of 4 in die kas gehad het in die vorm van buiteegtelike kinders wat hulle by verskillende vroue gehad het. Geskiedenisboeke is vol daarvan. Politieke teestanders is deur die kerk vermoor. We gaan ons verder terug in die geskiedenis. Dan beleef ons hoe die skrifgeleerdes en die fariseers die wet van die Here so vervlak het met hulle reeltjies en hulle regulasies wat hulle self opgestel het, wat hulle rondom die 10 gebooie gebou het, dat Jesus selfs vir hulle gesê daar in Matteus 23 vers 24, julle sif die muggie uit, maar julle sluk die kameel in. Hulle het van die mense iets verwag wat hulle self nie in staat was om te volvoer nie. Geliefdes, dit bring ons by die geskiedenis van die seuns van Eli daar in Silo. Hulle het 'n wonderlike, verhewe taak gehad om as knegte van die Here die volk te begelei in hulle diens aan God. Daar is sekerlik geen meer verhewe roeping as dit nie. Maar hulle het nie na waarde geskat nie. Hulle het met minagting hulle eie koers ingeslaan. En hulle het nie net gemaak soos wat hulle wou nie, hulle het hulle aan die heiligheid van die Here vergryp. Ons moet onsself nou mooi plaas, onthou waar ons ons bevind in geskiedenis. Aan die einde van die rigtertyd, aan die einde van die tyd waar die volk nou dor geestelik vervalle is, met priesters wat hulle eie koppe volg, wat sorg vir hulle eie behoud en wat die volk oor die afgrond lei. Elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë. Dit is die lese van die rigters. Geliefdes, hoe verskriklik is dit om op te merk dat die geestelike leiers van Israel nie hulle goddeloosheid en hulle skaamte geken het nie. Hulle het selfs die wat die Here reg wou dien van struik afgebring. En dis waar Samuel op die toneel verskyn. Met Samuel is die Here besig om 'n nuwe hoofstuk te begin. Vanuit die onvrugbare moederskoot van Hanna het die Here gewys hoe hy die lewe van Hanna, maar ook in die lewe van die volk waar daar dood was, nou lewe gee. En daarom is daar 'n verskriklike belangrike kontras in 1 Samuel 2. 'N Kontras wat as ware reg deur elke generasie, elke geslag van hierdie wêreld weer ego. Kontras wat die ware kerk van die valse kerk skei. Ware heiligheid, soos wat Samuel verteenwoordig, ons kan dit terug gaan trek in hierdie hele gedeelte, en dan oppervlakkige of valse heiligheid, skynheiligheid, wat verpersoonlik word deur die priesters Hofni en Pinias. En die Here leer ons in hierdie gedeelte, dat hy nie goedkoop heiligheid duld nie, maar hom verheug in nederige diens. My broer en suster, net uit die verse wat ons saam gelees het, as ons fokus gedeelte is, sal jy sien hoe dat die Here vir Hofni en Pinias direk teenoor Samuel stel. Telkens hoor ons die woordjie maar. Maar die seuns van Eli was deugniete, vers 12. Maar Samuel het gedien as seun voor die aangesig van die Here. Maar Eli was baie oud, vers 22. Maar die seun Samuel het toegeneem in grootte en guns. En dit is baie duidelik dat die Here besig is om baie hard en duidelik met sy kinders van alle tye en alle plekke te praat. En ons het hier 'n baie onvleiende, negatiewe, volstrek verdoemende beeld van die priesters gehad in Israel. Hulle word aan ons voorgestel as deegniete. Die seuns van Eli was deegniete. Die Nuwe Afrikaanse vertaling sê, hulle was slegte mense. Daar was groot fout in die geestelike mondering in Israel. En dit bly interessant om net vir 'n oomblik terug te keer na daardie hartseer gebeure by die offermaaltyd destyds. Toe Hanna na die tempel toe gevlug het om haar hart voor die Here uit te giet, haar intense hartseer oor haar kinderloosheid voor die Here uit te stort. Jy ken die geskiedenis. Sy het lank in stilte gebid voor die Here. Die Here wat haar hart ken. Net die Here het haar stem gehoor. En onthou jy wat was Eli se reaksie by daardie geleentheid? Hy het net haar lippe sien beweeg en gedink sy is dronk. Onthou jy hoe Eli op die oppervlakte geoordeel het en heeltemal tot die verkeerde gevolgtrekking gekom het? En dan sê hy vir haar in 1 Samuel 1 vers 14, hoe lank gaan jy jou nou nog soos 'n dronk mens gedra? Sit jou wyn van jou af weg. En dan antwoord Hanna, hou u dienares nie vir 'n deegniet nie. Liet is die ironie met jou hier tussen die oog tref. Eli, wat onder die dak, selfde dak, as twee eerste klas deegniete bly, en dit nie kan raak sien nie, sê vir 'n ware, opregte dienskneg van die Almagtige, dat sy 'n deegniet is. Het is verskriklik, as 'n mens mooi na hierdie term deegniet gaan kyk, na mooi wat dit beteken. Die woord deegniet is in die oorspronklike taal een samenstelling van twee belangrike woorde. Een is sonder, en die ander kant is nut of waardevol. Daarom, nutteloos of waardeloos. En hierdie woord is dikwels gebruik wanneer dit verwys het na wetteloosheid of na dwaasheid. Ons kan hierdie woord ook in verband bring met boosheid, met die doen van gruwelike dinge. Dit verwys ook na iemand wat uiterlik met die wet spot, wat heeltyd die kwaad bedink. In die psalms word hierdie woord dikwels verbind aan golwe van verderf en vernietiging wat 'n mens kan oorweldig en insluk. Hierdie term verwys ook na ligsinnigheid of laagheid. Ook dodelikheid. Hierdie deegniete, hierdie slegte mense, is eintlik vyande van die Here, en dit is tragies, want hier kry ons hulle binne in die kerk. En geliefdes, nie net binne in die kerk nie, maar die leiers van die kerk, hulle wat moet voorloop, die sprekende voorbeeld van wolwe in skaapsklere. En dan, geliefdes, kan ons vir 'n oomblik nog dieper gaan as dit, want letterlik beteken hierdie woord die seuns van Belial, seuns van boosheid, seuns van nutteloosheid, en uiteindelik is hierdie ten diepste 'n aanklag teen Eli, hulle pa, hulle katkesasie ongehoorde dinge toelaat. Eli het meer agting vir sy seuns as wat hy vir God het. Dit is iets wat die man van God later in soveel woorde vir hom sê, wanneer hy God se oordeel oor die familie van Eli kom aankondig. 1 Samuel 2 vers 29 sê, waarom eer jy jou seuns meer as vir my? Eli laat toe dat sy seuns se onheiligheid, die heiligheid van die tempel skend, dat hulle die pad heeltemal, totaal en al, byster raak. En toen regtig nie veel meer as om hulle so bietjie halfhartig oor die vingers te tik nie. Geliefdes, eer het waarskynlik al gehoor. Oupas of oumas het dit al waarskynlik ook gesê. Ek is sekerlik een van hulle wat het gehoor het toe ek groot geword het. Dit is die eeu van die gehoorsame ouer. Ek sien dikwels hoe dat gesinne deur die behoeftes van die kinders geregeer word. Tantrums as hulle nie hulle sin kry nie. Ouers wat bang is om nee te sê, want ek is bang om hierdie bloeitjie te ontstel. Ouers wat heel goed bedoel, die struikelblokke, die hindernisse van die lewe uit die pad van die kinders wil verwyder, sonder om vir hulle kans te gee, om hulle toe te laat om die les wat God hulle daaruit wil laat leer, te laat leer. En die uiteinde van hierdie pad is ongekende pyn. Hartseer soos wat jy nie kan beskryf nie. En daarom ook vir ons ouers wat vanoggend doop, die skrif is so duidelik hieroor. Buig die boompie. Buig die boompie terwyl hy nog jonk is. Moenie die roede spaar nie. Dit is nie liefde om die kind die afgrond tegemoet laat hardloop, maar nie te vermaan nie, nie te tug nie, nie te keer nie, want ek is bang vir die reaksie wat ek gaan kry. Dink so daaroor, geliefde broer en suster. Is dit 'n liefdevolle ouer wat sy kind ongebreidelde vryheid gun? Soveel vryheid dat hy selfs by wyse van spreuke sy vingers in die muurprop gaan druk. Geliefdes, ons is nie ons kinders se maats nie. Ons is hulle ouers. Hulle het genoeg maats. Ons is geroep om deur die bediening van die woord, deur gebed, voorbeeld, tyd, ons kinders van die ewigheid en die teenwoordigheid van God te leer. Die teoloog Charles Spurgeon per geleentheid gesê dat as kinders onverskettelik die pad van verderf wil inslaan, die ouers dit vir hulle menslik moontlik so moeilik moet maak, dat hulle as ware oor die ouers moet spring om die pad te vat. Maar kom ons keer terug na ons teks. As onheil by die heiligdom, want die priesters het die Here nie erken nie. Eintlik moet ons lees, hulle het die Here nie geken nie. Hulle het die verhouding met die Here gehad nie. Hulle het nie met die Here rekening gehou nie. Trouwens, hulle het die Here verag. En tog keer dit hulle nie om in sy diens te staan nie. Ten minste op die oppervlak, omdat dit vir hulle bepaalde voordeel inhou. Die nuttelose, slegte mense het nie vir God geken nie. Hulle het nie sy woord geag nie. En tog staan hulle in sy diens. En vir ons op die oog af, lyk die sonde van die seuns van Eli nie so groot nie. Maar lees baie mooi wat daar in vers 13 tot 17 staan. En dan lei die onheilsklokke sommer met die eerste woord, daar staan, die handelswyse van die priesters teenoor die volk was so. Dit is sommer van die begin af nie die handelswyse wat God voorgeskryf het nie, maar 'n gewysigde manier van doen. Die seuns van Eli se houding was, ag jongens, bly ons by die beginsel, dit maak ons nou nie saak hoe ons dit doen nie. Gaan dit regtig so erg is as ons 'n lekkerder, vetter stukkie vleis vir ons neem? Watter verskil maak 'n rib of 'n bout of 'n blad dan nou eintlik? Gee die Here nou regtig om as ons die praktyk so bietjie verander, so bietjie skaaf, so bietjie skuur, bietjie bysit, bietjie wegvat, so bietjie streamline. Kom ons maak dinge ons eie. Kom ons maak dit meer eie tyds. Ons maak dit sodat dit vir ons gaan werk. En onthou nou baie mooi dat die wyse waarop die Here die offers aan die volk voorgeskryf het en hoe dit uitgevoer moes word ook bepaal het dat 'n deel van die offer vir die priesters toegekom het. Daar is op so 'n manier ruim voorsiening gemaak vir lewensonderhoud. Gelees gerus maar die instelling van hierdie offers in Levitikus, daarvan hoofstuk 7 af. Die bors, die maag, die vleis aan die kakebeen, dit het alles na die priester toe gegaan. En die res van die offer, buiten dit wat aan die Here gewy is, het na die familie toe gegaan om as 'n feestmaal geniet te word. En ons het dit reeds by die feestmaal gesien daar in 1 Samuel 1, daar waar Hanna en Elkana geëet het. Maar geliefdes, die voorsiening van die Here is nie genoeg vir die seuns van Eli, Hofni en Pinehas nie. Hulle het ander planne. Die dienaar kom en hy verwoes die feestelike atmosfeer met sy drietand vurk. En hy loop van familie tot familie en soek vir hom die beste van die vleis uit. Geliefdes, dit gebeur nie een of twee keer of elke nou en dan nie. Dit gebeur elke keer. Daar staan, so het hulle met al die Israeliete gedoen, daar in vers 14. En die mens kan dit amper nie glo nie, dit gryp jou aan die hart. Onvergenoeg met die deel wat die Here vir hulle bestem het, misbruik hulle hulle priesterlike voorbeeld, tot die mate dat die volk weet, dit is wat jy van Hofni en Pinehas kan verwag. Die volk kom in opregtheid, in getrouheid. Uit eerbied teenoor die Here om die offers wat hy voorgeskryf het te bring. En vir die priesters van die Here gaan dit oor hulle eie maag. Dit gaan nie oor die diens aan die Here nie. Dit gaan oor of daar genoeg vet aan die offervleis is. En nou gaan dinge van kwaad na erger. Nie net steel die priesters van die volk nie. Ons lees in vers 15 en 16, dat die dele van die vleis wat aan die Here gewy is, ook deur die priesters vir hulle gegaps word. Die vet van die offer is aan die Here gewy. Die vet moes eers aan die brand gesteek geword het, en daarna kon die priester sy deel geneem het. Boonop het die wet bepaal dat die vet nie geëet mag word nie. Hoekom nie? Die vet moes heeltemal verbrand geword het. En soos dit deur die vlamme en die rook verteer geword het, neem dit simbolies die plek van die sondaar in. Die sondaar wat in die eerste plek verdien het om soos daardie vet vernietig te word. En boonop was die vet wat gerook het, en jy weet self hoe lekker stuk vet op die kole kan rook en raas. Boonop was dit 'n aangename geur vir die Here, op grond waarvan hy met die sondaar versoen is en die sondaar regverdig gereken is. Hierdie offer, hierdie vernietiging van die vet, het vooruitgewys na die een finale offer wat sou kom. Christus aan die kruis, wat homself volkome offer in die plek van ek en u. En die offer wat aangenaam vir God is, op grond waarvan ons geregverdig is. En broer en suster, daarom is dit nie 'n kantlyn saak nie. Hierdie vet wat die priesters vir hulle self gevat het, is nie sommer net 'n middelmatige kwessietjie nie. Kom, stel dit pront uit. Wat hier gebeur het, is die grofste vorm van heiligskennis. Kyk dieper. Hierdie deel van die offer dui op Christus. Dit dui op God se verlossing en sy versoening. Dit is die hoogtepunt van die offerdiens. Die wonderlikste genade wat enige sondaar voor die aangesig van die Here mag ervaar. God gee my sy geregtigheid. En dit word met geweld van die volk afgepers. Effektief verwyder die priesters vir Christus uit die sakrament. Hulle ontheilig die godsdiens. En dan is hulle nie net 'n besondere slegte voorbeeld nie, maar hulle staan in die pad van die bediening. Hulle is 'n liderlike hindernis, en daarom is hulle sonde so groot in die oog van die Here. En die mens kan dan selfs verder gaan, want hoe verskriklik is dit as 'n sogenaamde gewone mens, ons kan sê 'n gewone lidmaat, vir die priester tot verhaal moet roep, as die priester so ver geval het, dat die sogenaamde leek vir hom moet verduidelik, hoe die offer behoort te werk, net om daarna met geweld gedreig te word. Dis die weerklank van dit wat ons bely oor die valse kerk hier. Die valse kerk in aksie. Artikel 29 van die NGB stel het so. Die valse kerk skryf van homself en sy besluit, meer mag en gesag toe as aan die woord van God. Dit wil homself nie aan die heet van Christus onderwerp nie. Dit bedien nie die sakramente soos Christus dit in sy woord beveel het nie. Dit neem weg en voeg by na eie goedinke. Dit vertrou meer op mense as op Christus. En dit vervolg hulle wat volgens die woord van God heilig lewe. En wat die valse kerk oor sy ewelsgierigheid en afgoderij bestraf. En geliefdes, soos die prediker sê, daar is nie enkele nuwe ding onder die son nie. Van vandag, presies net so nog. Wanneer Christus nie genoeg is nie, wanneer die mens in sy nutteloosheid slimmer as God probeer wees, dan vat allerhande vreemde dinge vlam. En dan is dit ons logies dat ons sal hoor, maar wat maak hierdie ding dan aan my saligheid? En dan word die offer van Christus 'n vrypas om te maak net soos ek lus het. Dis hoe die deegniet homself oortuig. Alles is piekfyn. Maar nooit word die vraag gevra, hoe wil die opperherder al hierdie dinge hê nie? Ons die Rooms-Katolieke Kerk van die 16de eeu met die verkoop van aflaatbriewe goedgelowige mense se swaar verdiende geld gesteel het. Net soos daar vandag nog kerke wat met hulle voorspoedsteologie mense se swaar verdiende geld afpers van hulle. Wat meer as 'n tiende vra. Meer as dit wat die Here toekom. Kerke wat op mense se gevoelens speel en die geld waarvan hulle moet lewe van hulle steel. Ons hoor al hoe meer van kerke wat nagmaal vier met die Coke en Jelly Tots voorbeeld. Dis mos die beginsel wat geld. Maak nie saak hoe ons bedoen nie. 'N Nuwe kopseer wat ook nou opgeduik het in hierdie coronatyd is die virtuele vier van nagmaal. Waar jy inskakel op 'n diens, jy stream dit sommer op jou rekenaar en dan help jy jouself met wyn en brood daar in jou sitkamer. Kom ons rig die erediens in soos dit ons pas op 'n meer eie tydse manier. Maak mos nie saak hoe ons by mekaar kom nie, dit maak saak dat ons dit doen. Kom ons sing wat ons wil. Kom ons kry mense om in die erediens te kom getuig oor hulle lewens. En as daar tyd oor is, dan sal ons kyk of daar 'n bietjie uit die Bybel uit gelees kan word. En dan stop dit nie daar nie. Al die dinge hou verband met mekaar. Die maagdelike geboorte van Christus. Of hy werklik dood was. Of hy ooit regtig opgestaan het. Die hemelvaart. Dit word al hoe meer deur mense ook in die tradisionele sisterskerke ontken. Al hoe meer mense begin praat van metaforiese opstandings. Opstanding van Jesus in my hart. Christus se goddelikheid wat bevraagteken word en so word hy uit die godsdiens uitgehaal. Al wat van Jesus Christus oorbly is 'n fa mentorfiguur, 'n liewe Jesus wat vrye liefde en genade in allerhande soetsappige lewenslessies kom preek het. Geliefde, stel jyself die nutteloosheid, die handboek voorbeeld daarvan om 'n deegniet te wees voor, wanneer dit nie meer oor die eer en die soewereiniteit van Christus in ons doen en late gaan nie, maar oor of dit te doen, of dit te maak het met my saligheid. Wanneer dit nie meer die vraag is, hoor ek die stem van die goeie herder nie, wat gebied my verlosser in die woord nie? Is ek verantwoordelik wanneer ek in navolging van Christus sy woord sny nie? Dit gaan al hoe meer oor wat werk, waarheen die massas my lei. Dan is 'n mens in jou nutteloosheid besig om Christus te verag. Hardloop agter die nikke en grille van mense. En geliefdes, dan kan 'n mens nie kla en sê, God is stil. Ek hoor nie meer die stem van Christus in my lewe as ek met 'n doelbewuste en 'n militante drif van hom af weghardloop nie. Nou kom ons trek dit effens nader. Besef u geliefde kind van die Here dat daar in ons samelewing soveel ongelowige mense rondloop. Ongelowige mense wat voor die koronavirus en ook nou tydens die koronavirus nie hulle voete in die kerk gesit het nie en ook nie sal sit nie. Maar wat baie goed weet dat ons Christene is. Wat baie goed weet ons bely hom as die koning oor ons lewens. Wat baie mooi kyk wanneer ons in leer en lewe soms die teenoorgestelde doen van dit wat ons deur die skrif geleer word. Besef u broer en suster dat 'n mens baie moeilik vingers kan wys na Hofni en Pinias en Eli, want ons staan eintlik ook maar altyd agter die deur. Want wat doen Eli se seuns aan die volk? Broer en suster, die groot krisis is in 'n sekere sin nie eers die steel van die offervleis of die feit dat hulle self verryk het ten koste van die volk nie. Dit is erg, maar is eintlik so gering as ons hoor wat die Here hier aan ons openbaar in vers 17. Die volk het die offer aan die Here verag. Juis daarin het die sonde gelê. Hulle was die oorsaak dat soveel van die mense met minagting, sonder onderskeid, sonder om die erns van die saak te besef, hulle offers begin doodbring het. En die mens kan dit nogal begryp. Want as jy op 'n afstand die slaaf van die priesters al met daardie verraderlike drietand vir sien nader kom, gaan jy beslis nie aan die genade van die Here dink nie. Jy gaan waarskynlik in jou gemoed dadelik beswaard raak. Moedeloos raak. Jy gaan die offer definitief begin verag. Geliefdes, geen wonder dat daar vandag soveel mense is wat in die kerk groot geword het, wat gedoop is, wat belydenis in die kerk afgelê het en wat hulle agting vir en meelewing met die kerk opgeskort het nie. Want as jy die misbruike sien, as jy die deformasie beleef, as jy die onheilige lewens van die kerk sien, wat nog te sê vir wanneer jy die vergrype aanspreek, dan gaan jy heel waarskynlik onttrek. Mag die Here ons daarvan bewaar, dat ons ontzag, ons vrees, ons achting, ons liefde vir die Here Jesus, so min word, dat ons die oorsaak is, dat van die kudde van die pad afgelei word. En daarom openbaar die Here ook sy genade in hierdie gedeelte aan ons. Ons het reg aan die begin gesê, dat die Here in hierdie tekst met die woord maar, telkens 'n kontras aandui. Kontras tussen dit wat is en dit wat hy wil hê. Kontras tussen reg en kontras tussen verkeerd. En daarom kan ons ook met groot dankbaarheid teenoor die Here sê, ja, die kerk het gebreke. Ja, die kerk het foute. Maar ondanks ons gebreke, bly ons die bereik van Christus. En daarom sê die Here in ons tekst, daar in vers 18, maar Samuel het as seun gedien voor die aangesig van die Here. Ten spyte van die vergrype van die priesters, stuur die Here 'n nuwe jong man, 'n jong seun eintlik, om 'n nuwe begin te maak. En die getuienis wat die skrif oor Samuel gee, is 180 grade anders as die van die deegniete Hofni en Phinehas. 1 Samuel 1 vers 28 het gesê, en hy het die Here daar natuurlik in Silo aanbid. 1 Samuel 2 vers 11 sê, die seun het die Here bly dien by die priester Eli. Vers 18 sê, Samuel het die Here gedien. Vers 21 sê, Samuel het groot geword voor die Here. En dan die klimaks daar in vers 26, en Samuel het toegeneem in grootte en guns by die Here. Merk hierdie kontras. Hy wat in nederige kleinheid voor die Here leef, word groot. Hofni en Phinehas verhef hulle self en word klein. 'N nederige jong seun wat met opregtheid, getrouheid en gehoorsaamheid die Here dien. Geliefdes, tog is dit nie Samuel wat die beslissende verskil is nie. As dit Samuel was, dan praat ons hier van verbondsautomatisme. Sê nie verbond groot is, as jy gered, klaar. Dit is nie wat hier staan nie. Beide die seuns van Eli en Samuel het precies dieselfde agtergrond. Selfde manier groot geword. Beide Hofni en Phinehas aan die een kant en Samuel aan die ander kant het in ons taal dieselfde katekisasiemeester gehad. Ons gesien het in dieselfde eredienste gesit. Hulle is in dieselfde kerk. Maar wat is die verskil? Die onweerstaanbare genade van 'n almagtige God, wat in Samuel se geval in dankbaarheid ontvang word, en in die seuns van Eli se geval, wat met grove minagting verwerp word. Die Here se genade oor Samuel is groot, want hy het 'n gelowige ma vir hom beskik, wat al voor sy geboorte vir hom gebid het. En as ons net 'n kanttekening hier kan maak vir elke ouer, sonder vir ons ouer paar vanoggend, vir Flippie en Marlene wat vir klein Jannie moet doop. Tesame met hierdie ontzaglike opdrag, hierdie massiewe verantwoordelikheid van die Here om ons kinders reg op te voed, is dit soms werklik al wat jy vir jou kinders kan doen, om vir hulle te bid, en aan te hou bid, en dan nog 'n slag te bid. Daar word vertel dat die kerkvader Augustinus se ma vir haar seun haar knie deurgebid het. Ons weet Augustinus was aanvanklike heiden, 'n deegniet, hy was aanvanklik goddeloos, maar sy ma het letterlik haar knie deurgebid vir haar seun. Geliefdes, en tot die mate wat Hanna vir Samuel 'n voorbeeld kon wees, tot die mate wat sy vir hom van die Here kon leer, om die vorm van die godsdienst en die geloof kon leer, dit het sy gedoen. Het gaan half net weg as ons die tekst lees, ons merk het nie dadelijk op nie, maar daar staan jaar na jaar, het Hanna vir Samuel 'n manteltjie gebring. Daardie manteltjie wat sy vir hom gebring het, was deel van die priesterlike uniform, met Samuel dowe neete in die tekst nie. En ons moet nie oor hierdie vers lees as iets wat sommer net hier staan nie. Hanna was nie 'n ma wat bloot goed was met naaldwerk, wat tyd gehad het, wat sy nie geweet het wat om mee te maak nie. Hierdie skouerkleed, hierdie manteltjie, is 'n uitdrukking van 'n gelowige ma, wat met opregte hoop, vurige gebed, hierdie ding, hierdie manteltjie na seun bring in die bede, dat die Here hierdie seun, wat sy met soveel trane van hom ontvang en afgebid het, in sy diens sal gebruik. En so dien Samuel die Here. Ons sal weer terugkom daarop geliefdes, maar ons weet nie of die woord op daardie stadium al openbaar is nie. Dit kom later, hoofstuk 3, ons weet daardie gebeure van Samuel wat heeltyd vir Eli sê, hy hoor hom en dan stuur Eli hom terug om weer na die Here te gaan luister. Maar hier, deur sy ma se gedrag, deur die diens wat hy by Eli leer, leer hy om die Here lief te hê. Flippie en Marlene, is dit nie wat die doopsformulier ons leer nie. Ons beloof om ons kinders te onderrig en te laat onderrig, om hulle getrou kerk toe te bring, om hulle godvrugtig groot te maak, en dan staan daar baie duidelik, en ook nie om dowenete nie, en alhoewel hulle hierdie dinge nog nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarvan uitgesluit word nie. En die kontras weer eens met die deurgeneet familie, Eli het beide sy seuns en Samuel onderrig. Hulle het die vorm van die godsdienst definitief by Eli geleer, maar Hofni en Phinehas het nie die regte hart gehad nie. En daarom het het later nie eers net by vorm godsdienst geblei nie. Maar by Hanna en Elkana was die hart, die getroue huisgodsdienst, is 'n lewendige werklikheid. Daar was die regte inhoud, die regte hart. Ouers wat erns maak, wat die Here lief het, en wat nie net sê nie, maar ook doen. Dis wat Samuel dit gekry het. Samuel besef, hy is 'n verbondskind, maar meer as dit, hy is 'n gelofte kind. En dan leef hy so. Hofni en Phinehas was ook verbondskinders, ook uitermate geseën, glad uit die geslag van Aaron, bevoordeel en begunstig om die Here te mag dien. Maar hulle ag dit nie, hulle verwerp dit. Die nutteloosheid en die waardeloosheid sluk hulle heel in, en God gee hulle dan daaraan oor, hy laat nie met hom speel nie. En geliefdes, by alles wat hierdie jong manne aangevang het, kom daar later een finale en verdoemende klagte by Eli uit. Hulle slaap by die vrouens waar die Here by die tent van ontmoeting dien. Kom ons hou nou die gedagtelyn mooi vas. As jy reeds jou in die offergawe vergryp, as jy reeds die genade wat na Christus vooruitwys uit die godsdienst verwyder het, reeds wys jy het geen ontzag vir God of jou naaste nie, reeds God uit jou hart en uit jou denke skuif, dan sal dit mos logies volg dat hy nie 'n faktor in jou lewe sal wees nie. Jou handel en wandel gaan nie van hom getuig nie. En dan sal jy mos niks daarvan dink om die diens van die Here gelyk te stel met die tempelprostitusie wat in volle swang in die volkere rondom Israel was nie. Dan sal dit mos niks wees om die mense te oortuig dat hulle diens aan die Here ook hierdie element van seksuele perversiteit bevat het nie. En hierdie dinge is vandag nog so deel van die lewe, vandag nog sulke tipe misbruike, dalk nie so eksplisiet of blatant nie, dalk baie meer subtiel, soos die gedagte van verdraagsaamheid en menseregte, soos dit in die grondwet vervat is, ook nou in die kerk moet inslag kry, dat ons ook in die kerk 'n meer kontemporêre uitdrukking aan seksualiteit moet gee, dat die Here die mense as 'n seksuele wese geskep het, En dat die kerk nie die reg het om vir mense te sê hoe hy moet leef nie. Dat saam bly en saam slaap voor die huwelik 'n fundamentele mensereg is. Dat homoseksualiteit net 'n aspek op die spektrum van menslike seksualiteit is. En dat die gedagte van een man by een vroue uitgediende oudtydse gedagte is. En geliefdes, is nie alarmisties hierdie ding nie. Dit word van kansels af verkondig, ook in hierdie land. En soms word daar selfs in woede, herhalend, na die Bybelse Christelike huwelik gekyk. En die wat het preek, die wat het glo, die wat het leef, word met minagting verwerp. Want as jy vasgevang sit in jou sonde, sal jy natuurlik wil hoor dat jy daarin vrye teels kan gee. En so kom hierdie dinge by Eli uit. En Eli vermaan dan sy seuns. Maar by hierdie vermaaning is daar nie tande nie. As die Engelsman sê, his bark is worse than his bite. In elk geval is hierdie seuns van Eli in die tyd al so afgestomp dat het nie verskil sou maak nie. En dis amper asof Eli sê, seuns, weet julle, ek hoor dit of dat. Ek hoor hierdie slegte dinge. Ag, wil jy nie maar net ophou nie? Stop het. Eintlik moet hulle self ijskoud skrik. En hoewel hy taamlik ruggraatloos met hulle raas, is die bewoording eintlik nogal skerp. Julle sondig teen God. Julle is die verdoemenis te wagte. En is asof 'n mens hulle tot verhaal wil roep en sê, verstaan julle nie? Verstaan julle nie? Dat toe die Here vir Nadab en Abihu, of selfs die Nadab en Abihu in Levitikus 11, met die beste van bedoelings vuur voor die Here gebring het, het hulle net daar op die plek doodgemaak nie. Verstaan julle nie dat Issa met die beste van bedoelings die ark verstewig het en toe ook doodgemaak is nie. En hier is God die verste van julle gedagtes af. Verstaan julle nie dat julle besig is om met vuur te speel nie? Verstaan julle nie? En die seuns luister nie. Ons lees die Here wou hulle ombring. Die seuns kies tydelike genot bo die Here. Liewer vir die plesiertjies en die genietinge en vergrype as hulle diens aan die Here. Die wêreld, die sonde, die lokaas van die verskrikking is vir hulle belangriker as God. En daarom wys God dat hy nie met hom laat mors nie. Natuurlik weet ons, Eli moes meer gedoen het as om net te vermaan. Basseens moes uit die amp uit afgesit geword het. Hulle moes met die tug gestraf geword het. Hulle moes daarmee die godsdienst en die heiligheid beskerm het. En dalk sou hierdie drastiese optrede hulle tot besinning roep. En daarom, geliefdes, kom ons pas dit op ons lewens toe. Ouers wat net soebak en smeek en nooit straf nie. Kerkrade wat net soebak en smeek en nooit tig nie. Is nie besig om uit eerbied vir God en liefde teenoor hulle naaste op te tree nie. Dis 'n valse liefde wat mense genoeg lief het of nie genoeg lief het om hulle gevoelens seer te maak nie. Maar hulle tot verantwoordelikheid en besinning te ruk nie. Kom sluit af, geliefdes. Die Here wys met hierdie kontras tussen Samuel en die seuns van Eli, dat hy nooit klaar is met sy kerk nie. Midde in die duisternis roep die Here vir Samuel, om in hierdie ontsaglike donkerte sy lig weer te bring, sy lig te laat skyn. En die wonderlike is, Samuel neem toe in grootte en guns by die Here, sowel as by die mense. Jare later, in Lukas 2 vers 52, sien ons hier dieselfde taal, selfde woorde, maar dan word dit gesê oor ons Here Jesus Christus, die een wat deur die diens van Samuel voorafgeskadu word. En in Christus, die helderste lig wat in die donkerste donker skyn, is die goeie nuus volbring. Hy kom en hy dra ons nutteloosheid. Hy kom dra ons deugniet wees. Elke sinnelose oomblik, waarin ons eerder ons eie saligheid kies, as sy soewereiniteit. Vir elke oomblik van ons deugniet bestaan, waar ons sonder hom in 'n rigting wil aankarring, word sy agting en sy liefde ons toegereken. Hy bedek ons heiligskennis voor ons Vader, sodat ons 'n onverwelklike erfenis van lewe voor sy troon mag ervaar, sodat ons mag uitroep, daar is betaal. En daarmee ook betaal vir wanneer ons nie die heiligheid van die Here besef nie, vir wanneer ons ons aan die heiligheid en die majesteit van die Almagtige sou wou vergryp, maar dan met 'n waarskuwing wat ons ook vanoggend aan die hart moet gryp. As jy vandag die woord van die Here hoor, moenie jou hart verhard nie. Moenie die geduld van die Here beproef om uittart nie. Laat die Gees van die Here daardie klipharde hart van klip verwyder. Laat dit deur die genade van die Here, deur die bediening van sy woord, sag en teer word. En treur oor jou sonde. Bely dit voor God. En soek sy genade deur Jesus Christus in jou daaglikse handel en wandel. Amen. Geliefdes, ek gaan nou in die voorhou die formulier vir die doop van kinders en ek vra nou vir Flippie en Marlene om na vore te kom. Ek weet seker maak ons Marlene wat hier voor my staan, die masker is bietjie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toring van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die intompeling in en die besprinkeling met die water waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging eerder en ons saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig. Ons wil sy kinders en erfgename aanneem en daarom ons met alle goeie dinge wil versorg en alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons, dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry, en voor God geregverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees aan ons, deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon, en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet naamlik hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê. Met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en ons sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in ons sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle sonder dat hulle dit weet aan die verdoemenis in Adam deel het en ook sonder dat hulle dit weet weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte, as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met die woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom het die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, wanneer hulle opgroei, hier omtrent breedvoeriger te onderrig. En u geliefde gemeente, ontvang hierdie kind as deel van die verbondsvolk van God en die liggaam van Christus. Wees lief vir hierdie kind, bid vir hom en wees 'n voorbeeld van lewe in Christus. Om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouing van die gemeente uit te voer, laat ons daarom sy heilige naam nou aanroep. Ons bid saam. O almagtige ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf, en die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink, en die volk Israel op droog grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadig wil aansien en deur die Heilige Gees in U seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hy met hom in sy dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hy, wanneer hy hom daagliks volg, sy kruis blymoedig dra om aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat hy hierdie lewe wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van U van Christus U seun mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus U seun, wat saam met U en die Heilige Gees een enige God leef en regeer in ewigheid. Amen. Ek het wel nou effens 'n probleem met die formulier wat ek afgetrek het. Om Andries kan ek dalk net die Psalmboek neem. Kan jy dit gekry? Sy moet ook printers nie vertrou nie. Geliefdes in die Here Jesus Christus, U het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of bygelowigheid uitgebruik nie. Dat dit openbaar kan word dat dit U gesindheid is, moet U van U kant af op hierdie vraag opreg antwoord. In die eerste plek, hoewel ons kinders ons sonde ontvang en gebore is en daarom aan allerhande ellende, ja aan die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans dat hy in Christus geheilig is en daarom as lidmaat van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament wat in die artikels van die Christelike geloof vervat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. En derdens, beloof julle en neem julle voor om hierdie kind van wie julle die vader en moeder is, wanneer hy dit kan verstaan en die genoemde leer na sy vermoë te na u vermoë eerder te onderrig en te laat onderrig. Wat is hierop julle antwoord? Ons skryf vir Jan Philip vorentoe. Jan Philip Hoogendyk, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Griepes, kom ons sing Psalm 105, die tweede en die vijfde vers ons saam. Almagtige barmhartige God en Vader, ons dank en loof U dat U ons en ons kinders deur die bloed van die geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur U Heilige Gees tot lidmate van die eniggebore Seun en daardeur tot U kinders aangeneem het en het aan ons met die Heilige Doop beseël en bekragtig. Ons bid U ook deur hom die geliefde Seun dat U hierdie kind altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat hy christelik en godvrugtig opgevoed mag word en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hy u vaderlike goedheid en barmhartigheid wat u aan hom en ons allemaal bewys het kan bely en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus kan lewe en moedig deur die sonde, die duivel en sy hele ryk kan stry en oorwin om u en die Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen.